Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнада эшлекле дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов алып барып, иң мөһим мәсьәләләргә тукталды. Авыл җирлекләрендә оешма предприятиеләрдә отчет җыелышлары дәвам итә, диде ул. Монда һәр оешма вәкиле катнашып, халыкны борчыган сорауларга төгәл итеп җавап бирергә тиеш, дип белдерде. Бүгенге көнгә 35 җыелыш үткәрелеп, монда барлыгы 2275 кеше катнашкан. Ә 2 февраль көнне Ознакай районы буенча 2016 елга йомгак ясап отчет җыелышы үтәчәк. Монда Татарстан Республикасының премьер-министры Илдар Халиковның да катнашуы көтелә. Шулай ук узган атнада районда күләмле чаралар гражданлык оборонасы буенча һәм гадәттән тыш хәлләр буенча өйрәнүләр узды. Әйтергә кирәк, барлык оешмалар тиешле хезмәтләр үз эшләрен тиешенчә башкарып, уңай бәя алганлыгын ассызыклап узды Нәҗәт Нәгыймов. Узган атнада район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча булган мәгълүматларга күз салсак, районда барлыгы 8 җинаять теркәлгән. Алар арасында кеше сәламәтлегенә зыян салып, салкын корал белән тән җәрәхәтләре ясауда, наркотик матдәләрне законсыз реализацияләү, куллану, шәхси милек, автомобиль урлау, производство базасында торган йөк машиналарыннан аккумуляторлар урлау, авыл җирлегендә урнашкан терлек йортында эшләүче берәүнең сумкасыннан акчасын үзләштерү, шәһәрдәге телефон салонындагы акчаларны урлау, составында спирт булган эчемлекләрне законсыз реализацияләү һәм башкалар буенча җинаятьләр һәм хукук бузулар ачыкланган. Күбесе буенча гаепләнүчеләр инде тоткарланып, алар үз гаепләрен дә таныган. Атна дәвамында 33 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, каза күрүчеләр юк. Әле тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, 1 гыйнвардан дәүләт хезмәтләре порталында кайбер хезмәтләрне 30% ташлама белән башкарып була. Моңа машина йөртү таныклыгын алмаштыру, ЗАГС хезмәтләре һәм башкалар керә. Моның өчен бары тик порталда теркәлү узарга һәм үзеңә кирәкле хезмәтне табарга кирәк, дип белдерә Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Рафаэль Аюпов. 2016 елга йомгак ясап, халыкны гызыр үтенечләре белән район башлыгы тиешле өлкә белгечләре кабул итүләргә күз салсак, 2016 елда 1 гыйнвардан 31 декабрьгә кадәр барлыгы халыктан 1366 мөрәҗәгать теркәлгән. 2015 елда булсан 1486-ны тәшкил иткән, шуларның 560-ы район башлыгына булган. Әлеге мөрәҗәгатьләр арасында президент аппараты аша булганнары да бар, алар исә 176. Интернет челтәре аша 89 мөрәҗәгать теркәлгән. Бу 2015 ел белән чагыштырганда 17%-ка ким. Мөрәҗәгать итүчеләр арасында 762 Ознакайлы, 147 Актүбәле, авыл җирлекләреннән 31, 6-сы башка шәһәрләрдән булган. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күпчелеге пенсия яшендәгеләр, бюджет оешмаларында эшләүчеләр, шәхси эшмәкәрләр, шулай ук льготалы категория гражданнар, яшь гаиләләр, инвалидлар, күп балалы гаиләләр. Сорау үтенеч гызырларының күбесе социаль тәэмин ителеш, торак мәсьәләсе, торак коммуналь хезмәтләр, эш белән тәэмин ителеш, юлларның төзеклеге, күп фатирлы йортларда капиталь ремонт, сәламәтлек саклау юнәлеше һәм башкалар. Күпчелек сораулар уңай хәл ителгән, 81-е кире кагылган, дип хәбәр итә халык мөрәҗәгатьләрен кабул итү бүлегенең начальнигы Гүзәл Миргалиева. Әлбәттә, гражданнарны кабул итү депутатлар тарафыннан да даими башкарылып килә, ди Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлегенең башкарма комитеты җитәкчесе Рита Байтукалова. Җирле бүлек Ознакайлылар һәм район халкы өчен уңай җирдә, район һәм шәһәр мәдәният сарайының 1 катында урнашкан. Күпләр аның телефонын да яттан белә. Шунлыктан депутатларга үтенеч гызыр белән керүчеләр дә һәрвакыт бихисап. 2016 елда барлыгы 540 кеше кабул ителгән, мөрәҗәгатьләрнең 405-е уңай хәл ителгән, 111-е консультация алган, 17-сенә башка төрле хәл итү юлы тәкъдим ителгән. калганнары эле карала деп билдирди ул. Суроо мүрөжагатлар да көбүрөөк социаль өлкөгө кагыла, тро коммуналь хужалык кызмат менен таамин этилиш һәм башкалар. Сентябрь айында өткөн шайлоолардан соң 3 ай ичинде Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Ринат Хайров, Тахир Хадиев да кабул итүләр оештырган. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев да 12 кабул итү оештырып, 67 гражданның мөрәҗәгатен тыңлаган. Бердәм Россия партиясының Ознакай җирле бүлегендә партиянең җирле бүлеге секретаре муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да даими рәвештә кабул итүләр оештыра. 12 кабул итү үткәрелеп, 105 кешене кабул иткән ул. Шулай ук партиянең җирле бүлегендә социаль яклау бүлеге эш белән тәэмин итү идарәсе, пенсия фонды, нотариус, прокуратурадан да белгечләр район халкын кабул итүне оештыра. Мөрәҗәгатьләр белән бергә рәхмәт сүзләрен җиткерергә килүчеләр дә бихисап. Монысы исә аеруча куанычлы, ди Рита Марселевна. Дүшәмбе киңәшмәсендә шулай ук сөт сау буенча да югары күрсәткечләргә ирешүне барлап уздылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов: сөт җитештерү 100 тоннаны тәшкил итә, тик менә бәясе генә башка районнардан түбәнрәк. Моның буенча якын арада эш алып барылачак, диде ул. 23 февраль көнне районда авыл жерлекләре арасында спартакиада үтәчәгендә билгеләп узылды. Быел ул Жиңү бистәсендә уздырыла. Футбол, волейбол буенча сайлап алу турнирлары инде уздырылган. Ә бу атнада хоккей һәм өстәл теннисы буенча ярышлар үтәчәк, дип белдерде киңәшмәдә физик культура һәм спорт туризм идарәсе җитәкчесе Рафис Миннеханов. Киңәшмәдә шулай ук башка төрле өлкәләргә кагылган мәсьәләләр дә каралды. 4 февраль көнне Ознакай район шәһәр мәдәният йортында Коръән уку буенча республика бәйгесе уздырылачак. Ул сәгать 9-да башлана. Анда республиканың барлык район шәһәрләреннән иратлар үз осталыкларын күрсәтәчәк. Яш буенча чикләүләр юк. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның да катнашуы көтелә. Республика бәйгесендә Коръәннең соңгы өч өлешен яттан уку буенча көч сынашачаклар. Конкурсның шартлары буенча җиңүчеләрне зур бүләкләр көтә. Мәсәлән, беренче урынны яулаучы Шакировлар гаиләсе исеменнән Олуг Хаҗга юлламага ия булачак. Икенче урынны яулаучы исә Гомерә Хаҗы белән бүләкләнәчәк. Ә инде өченче урынга лаек булучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. Хезмәт коллективларында хисап җыелышлары дәвам итә. Шимбе көнне район мәдәният хезмәткәрләре узган елда башкарылган эшләренә йомгак ясады. Әлеге хакта Әлфия Хафизова.
Мәдәният хезмәткәрләренең хисап җыелышында район башкарма комитет җитәкчесе Айдар Шамсетдинов, шулай ук республиканың Дәүләт Советы депутаты Тохир Хадиевлар катнашты. Җыелыш барышында район мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлсина Хафизова узган елда эшләгән эшләргә йомгак белән чыгыш ясады. Бүгенге көндә районда 41 мәдәният йорты, 3 авыл клубы, Ознакайда һәм Актобада мәдәният йортлары, мәдәният үзәге, музей, 2 сәнгать мәктәбе, 2 сәнгать мәктәбе филиалы эшли. Мәдәният хезмәткәрләреннән башка районда бер генә чарада узмый, алар һәрберсенең бизәге булып тора. Шуңа күрә монда үз эшен җаны тәне белән яратучылар гына эшли дә. Татшуган клубы директоры Асия Мөхәммәтгәрәева шундыйлардан.
Мәдәният йортында 35 ел хезмәт куям инде. Эшемне бик яратып башкарам. Эшләү дәверендә инде менә 82 елдан алып эшли башладык. Инде без гомер буена урыннар алып, беренче икенче урыннарына бирмәдек, гел урыннар алып эшләдек. Бу инде безнең коллективларның озак еллар дәвамында туплануыннан дип әйтәсем килә. Ул бер генә көн эшләп, бүген генә сәхнәгә чыгып урыннар яулап булмый. Безнең мәдәният йортында йөрүче балаларыбыз, урта яшьтәге кешеләребез, өлкәннәребез бик күп. Һәм шушы бергә-бергә эшләү нәтиҗәсе инде безнең елда менә шулай район конкурсларында урыннар алуга китерә инде.
Район буенча мәдәниятның торышы, аның хезмәткәрләре куйган эш нәтиҗәләрен белер өчен бер генә бүлеге белән танышуда җитә. Ознакай сәнгать мәктәбе директоры Илдар Дин Мөхәммәтов безгә түбәндәгеләрне сөйләде.
Бүгенге көндә безнең инде уңышларыбыз бик күп, мин аларны санап тормыйм. Соңгылары гына менә безнең әле яңа гына Рухият фонды үткәргән Сандугач сайрар илем конкурсында безнең балалар инде 1-2 урын һәм 2-3 урынны алдылар. Алла бирсә, инде менә безнең хәзер Линнагорскида булачак. Анда инде безнең сәхнәтілі һәм художество бүлігінің инде шушы ярышы болашақ. Онда біздің 4 бала әзірләне. Алла берсе инде менә үземнең дә быелгы алган укучымны алып барам. Сәхнә теле буенча инде зур үмитләр баглыйм Алла берсе. Тагын инде мәктәп тормышыннан әйтәсем килә, киләсе менә шушы 17-нче елда 17-18-нче укыл елларына инде без кертергә телибез, ашырга телибез татар театр сәнгате отделениесе бүлеге. Менә шундый хыяллар белән янып йөрибез бүген көндә. Инде хатка безнең Айдар Халәтович үзенең ризалыгын биреп рөхсәтен бирде. Алла бирсә, менә шушы татар группасын иң беренче җыярга телим. Башларга шушы эшне. Яңалыклардан шул. Аннан соң инде безнең түләүле хезмәт буенча зур гына уңышларыбыз, безнең былтыр 30 бала иде түләүле хезмәт буенча. Быел инде безнең 52 бала уже менә шундый 707 бала укый бүген көндә мәктәптә. Менә шундый күбәйделәр, теләүчеләр бик күп. Аллага шөкер, киләсе елга инде без тагын халык уен кораллары бүлеге буенча менә шушы түләүле хезмәтне тагын да күбәйтү өстендә эшләргә уйлыйбыз. Инде коллектив белән килештек, сөйләштек, киңәшләштек. Анда инде гитара, гармонда уйнарга һәм фортепиано бүлеге менә сөйләшүләрдән шул күренде. Әти-әниләрнең күбесе теге теләкләре бар. Кызыгып йөриләр икән. Без ди бәләкәй чакта укый алмый калдык. Менә хәзер шундый хыялыбызны тормышка ашыру мөмкинлеге булса, без бик укырыйк дигән әти-әниләр шактый килеп чыкты да. Шуңа без инде менә хәзер инде өлкән яшьтәгеләрне дә үзебезгә укырга чакырабыз. Килегез. Бүтән юнәлеш буенча да укытабыз бу мөмкинде.
Бу көнне әңгәмә корган тагын бер кешебез узак еллар мәдәният өлкәсендә эшләгән ветеран Гөлфия Әхмәтҗанова. Ул бүген район республикада гына түгел, чит регионнарда, хәтта чит илләрдә уңышлы чыгыш ясаучы Җанашым фольклор ансамбле җитәкчесе.
Район шәһәр мәдәният йорты каршында оештырылган Җанашым фольклор ансамбле 2006 елның озагында ноябрь айында оешты. Без инде шул ук елны шундый зур күч белән оешып, шулай ук смотрда катнашырга бардык. Бүгелмә дә зона турында, аннан инде пирамидада үзебезнең шин тавыш белән җырлап, шинлап торып без анда халыкны шаккаттырдык. Шуннан безнең инде иҗат тормышыбыз кайный башлады. Һәр елны уздырыла торган Иске Казан түгәрәк уенында катнашабыз. Үзебезнең бүгенге көнне халыкара исемен алган Чатыртау да җыен фестивалендә шулай ук елда катнашып киләбез. Аннан инде без бик күп республика һәм Россия буйлап узган шундый зур бәйгеләрдә катнаштык. Менә шулай иттереп, шушы бәйгеләрдә рухланып кайтып, әле бүгенге көнгә кадәр шул беренче ишкан состав белән матур гына эшләп киләбез.
Мәгълүм булганча 2017 елның 1 мартында торакны бушлай хусусилаштыру тәмамлана. Вакыт бик аз калып бара, шуңа да бу эшне соңгы көнгә калдырган азнакайлыларга бүгеннән Гурьянов урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан бердәм исәп хисап үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. 8-нче кабинет. Тулырак мәгълүматны 735-77 телефон номеры аша алырга мөмкин. Кеше сәламәтлегенә зыян салган азнакайлы чыгымнарны түләргә тиеш дип хәбәр итә прокуратура. Азнакай шәһәр прокуратурасы тарафыннан 25 яшьлек гражданинга карата җинаять эше тикшерелгән. Ул аеп булмаган хәлдә бәхәскә кереп, зыян күрүчегә авыр тән җәрәхәтләре ясаган нәтиҗәдә хатын-кызның сәламәтлегенә авыр зыян килгән. Соңыннан зыян күрүчегә азнакай үзәк сырхаханәсенә медицина ярдәме күрсәтелә. Дәвалау чыгымнары 30 мең сумнан артып китә һәм мәҗбүри медицина имениеты фонды аша түләнә. Закон нигезендә шәхес йә аның милкенә китерелгән зыян тулысынча кайтарылырга тиеш. Тикшерү нәтиҗәләре буенча прокуратура хөкем ителүчедән зыянны каплату буенча судка мөрәҗәгать итте. Эш каралу стадиясендә дип хәбәр итә Азнакай шәһәр прокуратурасы. Азнакай Сабантуй мәйданында кышкы автослалом узды. ул быйыл 12-нче тапкыр оештырыла. Әлеге хакта тулырак Әлфия Хафизова дәвам итә.
Быйылгы автослалым яшьләр терроризмгә каршы исеме астында узды. Аны оештыручылар район яшьләр белән эшләү идарасы һәм Катадзе клубы. Катадзе патриот клублар берләшмәсенә карый. Берләшмә җитәкчесе Данис Мусин ел әйләнәсендә башкарылган эшләр хакында сөйләде.
Бездә инде менә район җитәкчеләре инициативасы буенча военно-патриотический клуб «Патриот» ачылды. Ул инде 11-нче елда ук ачылды, зарегистрировался как юрлицо Осман теркәлде. Ул инде безнең берләштерә безнең патриотический клубларны, как радиоспорт, менә бу катацияларның клубын, тагын парапланеристлар клубы, клуб ветеранов лыжного спорта, тагын картинг-клуб, клуб рыболовов, тагын моряк-клуб ветеранов моей военно-морского флота «Адмирал». Менә шуның ише клубларны берләштерә һәм шулар белән берлектә без бергә җыелып, шунда гадавый планнарына киңәшеп, шунда бергә-бергә эшлибез, бер-беребезгә ярдәм итеп. Менә мин параплан ярышы үткәргәндә мин чакырам катацияларны. Алар миндә водитель булып эшлиләр, шунда кайда кирәк шунда. Менә мине чакырдылар алар үзләренең ярышына, мин монда рациялар бирдем үзебезнең клубның, менә судейский формалар. Менә шулай итеп бер-беребезгә ярдәм итеп эшлибез. Адмиралыбызгә шулай бик ярдәм итә. Мероприятиялар үткәрергә аның мен моряклар.
Сез бик күп эш башкарасыз инде.
Менә лыжный прогулкалар да оештырабыз, авылларда да, шәһәрдә дә, потом Бәкәдә су кругларында да, менә машинада йөрү соревнованиесе. Минем үземнең хобби параплан. Парапланда мин үзем яшьләрне очарга өйрәтәм, ярышлар оештырам. Шлибез, тырышабыз.
Чираттагы автослаломда 32 пилот катнашты. Азнака егетләреннән тыш Әлмәт, Бүгелмә, Түбән Кама, Лениногорскидан килгәннәр иде. Яш категориясе 20-дән 45-кә кадәр. Катадзе клубы җитәкчесе Данияр Кашапов ярышларда югары тизлек яратучы фанатлар җыела. Аның матди ягында ярышта катнашучылар үзләре күтәрә диде.
С самого детства мы и некоторые ребята с нашего коллектива, мы занимались картингом еще с советских времен. Ну и в то время можно сказать, что в нас, если это можно так назвать, вошла эта зараза стремление к скорости, к стремление к гонкам, вот эта вот техника. Мы ее любим, можно сказать, с большой буквы слова. Сегодня у нас мероприятие приурочено к молодежному движению «Молодежь против терроризма и экстремизма». Ранее мы приурочивали эти мероприятия к Дню Победы, к Дню Международному Дню Женщин. Ну, разные были. То есть старались как-то немножко все праздники связать. Основное это у нас объединить молодежь, объединить водителей. У нас даже есть, в принципе, взрослые довольно-таки участники, которые всегда с нами принимают участие в наших мероприятиях. Цель всех этих мероприятий – призвать к, если правильно это будет выразиться, к ответственности на дорогах, к порядочности, к взаимоуважению не только к автомобилистам друг к другу, но и также, чтобы и пешеходов, и всех остальных. То есть просто призыв идет к ответственности, к правильности, вот, соблюдению ПДД, и чтобы все вот негатив, который или какой-то там вот этот порыв к скорости, он выкладывался не на городских дорогах, а на улицах нашего города или там соседний городок, где мы тоже принимаем участие, а именно вот здесь на трассе. То есть ребята вот ждут целый год вот эту вот дату, когда
чтобы выпустить пар.
Да, вы правильно сказали, чтобы выпустить пар.
Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урында Түбән Кама пилотлары, Азнакайдан Рамил Гарипов артка приводлы автомобильләр арасында беренче. Чараның төп спонсоры да ул.
Мин 8 яшьтан картингта. Вот и, как говорится, болезнь на всю жизнь. Болеем.
И сколько лет уже являетесь спонсором этих соревнований?
Четыре года.
Что это вам дает?
Ничего не дает. Для себя удовольствие делаем просто. Ребята, вот, чтобы по городу не гоняли, специально отведенная трасса, как говорится.
Сами тоже любите гонять?
Да, обязательно. Без этого никак.
У Узган ел табиғатны соқлау турындағы законны бұзушыларға қората күрешнің нәтижелілігін арттыру мақсатынан республика территориясында табиғатны соқлау турындағы законны бұзу ұшырақлары турында мәғлімет берген кішілеріні маддияқтан қызықсындыру мүмкінлігі бұлдырылған еді. Ағымдағы елда да оның көлемі 1,5 сомны тәшкел етешек. Ақшыға ие болу үшін шүпшар ташлап кетуші кішілеріні яки транспортны ұшыратсағыз, карьерлардан законсыз пайдаланушыларыны білсегіз, ғымыми қолланылышта болған су объектларына кіруіне тыю фактыларына тап болсағыз, бұларының барысында фотоға яки видеоға түшіріп, әлігі мәғлүметіне Татарстан Республикасы экология һәм табиғи байлықлар министрлығына хәбәр итәргә кирәк. Электрон адреслары бойынша да хат итеп җибәрергә була. Зыян салучылар хакында мәгълүматны министрлыкка шәхсән кертергә дә мөмкин. Фоторәсемнәрдә яки видео язмаларда тәртип бозучыны фош итәрлек билгеләр булырга. Транспорт чарасының дәүләт тиркәү номерлары, кешенең йөзе һәм башкалар. Бу гамәлне кайсы көнне кылулары шагылдырылырга тиеш ди Акбуе территориаль идарәсе дәүләт инспекторы Ләйсән Сираева. Акча яисә тәртип бузу факторы асланып, гаепле җавапка тартылгач, министрлык кассасы аша яисә картага күчерү юлы белән түләнә. Әлеге чара турында тулырак Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы сайтына кереп, дәүләт экология күзәтчелеге бүлегендә белә аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен